Tänään on kuultu taivaslauluja ja kerrottu siitä taivaan päämäärästä jo lyhyesti ja ytimekkäästi. Minun aiheeni on kuitenkin siitä vaelluksesta kohti sitä suurta päämäärää. Ja haluaisin teidän kanssanne jakaa joitakin ajatuksia liittyen identiteettiin. Luen täältä Jumalan sanasta pari paikkaa. Ja sitten kuvailen vähän tämän saarnan rakennetta. Luukkaan evankeliumin 3. luvussa ja jakessa 23 ja sitten siinä luvun lopussa jakessa 38 sanotaan näin. Ja hän, Jeesus, oli aloittaessaan vaikutuksensa noin 30 vuoden vanha ja oli, niin kuin luultiin, Joosefin poika ja Joosef oli Eelin poika. Ja sitten tämä luettelo jatkuu ja se päättyy näin. Ja tämä oli Eenoksen poika, tämä Seetin poika, tämä Aadamin poika ja tämä Jumalan. Kaikissa näissä ei mainita sanaa poikaa, mutta se on se ajatus, mikä tästä nyt rakentuu liittyen tähän lukuun. Ja tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus, tämä sukuluettelo, joka liitetään Jeesukseen ja korostetaan ikään kuin sitä ketjua, joka on sieltä Jumalasta lähtien johdatettavissa ja nähtävissä aina Jeesukseen asti. Matteuksessa on vastaavanlainen sukuluettelo. Ja siellä sitten välillä on aina tämmöiset väliotsikot tai kommentit, että 14 polvea siihen asti ja 14 polvea siihen asti. Tässä nyt ei ole mitään tällaisia, mutta kerrotaan meille hyvin ytimekkäästi kuitenkin koko se ketju aina sieltä Aadamista ja Jeesukseen asti. Ja tämä kokonaisuus sijoittuu kahden muun tapahtuman väliin täällä Luukkaan evankeliumissa, ja minusta ne muodostavat kokonaisuuden. Tätä edeltää Jeesuksen kastetapahtuma, ja siinä kastetapahtumassa kerrotaan meille, kuinka taivaasta kuului ääni, kuinka taivaat ikään kuin repeytyivät, revittiin auki, ja sitten sanoma tuli, että sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Ja sitten kun tämä kastekertomus loppuu, on tämä sukuluettelo, ja sitten 4. luvussa siirrytään sinne erämaahan, ja siellä sitten ne tapahtumat liittyvät myös Jeesukseen ja siihen, miten kiusaaja häntä kiusasi ja millä tavalla. Ja nyt tänään haluaisin teidän kanssanne jakaa tästä sukuluettelosta muutaman ajatuksen ja sitten sen 4. luvun erämaa kiusaukseen liittyvän muutaman ajatuksen. Ja jos Herra suo, niin ehtooliskokouksessa, niin siinä sitten jaan teidän kanssanne ajatuksia tästä kastetapahtumasta. Olin noin 3 vuotta sitten Maltalla ja siellä oli sitten minulle tuntemattomia ihmisiä ja minä olin heille tuntematon. Ja yhdessä semmoisessa tapahtumassa sitten meidän oli syytä ikään kuin tutustua toisimme. Ja sitten kysyttiin tämä yleinen kysymys, mihin nyt monetkin joutuvat vastaamaan, että kuka sinä olet. Ja nimi toki jo siinä vaiheessa tietettiin ja taustani siltä osin, että tulin Suomesta ja kaikkea tämän tyyppistä jo oli tiedossa. Mutta siinä oli tarkoitus vähän kartoittaa, että miten me itse määrittelemme, keitä me olemme. Kuka minä olen? Kuvaile vähän itseäsi. Ja toki kuvailin siinä sitten itseäni, kerroin siitä, että minkä ikäinen ja mitä sukupuolta olen ja tällä tavalla. Mutta olin hirmu tyytymätön jälkikäteen, että oliko tässä nyt se kaikki, mitä mä olen ja mitä mä halusin sanoa. Ja tilanne toki meni eteenpäin ja jokainen siinä sitten jotain sanoi, meitä oli useampi henkilö. Mutta se kysymys jäi jotenkin, tai se nousi uudemman kerran elämässäni vastaan, vaikka se ei ollut mikään merkittävä tapahtuma, mutta se kysymys siitä, että kuka minä olen, jäi mieleeni ja alkoi askarruttaa, koska olin hyvin tyytymätön siihen vastaukseen, jonka siinä tilanteessa annoin. Ja tämä kysymys, kuka minä olen, on juuri se kysymys, joka kuvaa meidän identiteettimme ydintä. Kuka minä olen? Ja kun me ajattelemme tätä kysymystä, niin se on todellakin merkittävä kysymys, se on suuri kysymys ja se on tärkeä kysymys. No miksi se on tärkeä kysymys? Nimittäin, jos otetaan ihan tällaisia tieteellisiä tutkimuksia, joita tästä aiheesta on tehty, niitähän on hyvin paljon, niin on havaittu, että ne, joilla on selvä vastaus tähän kysymykseen, kuka minä olen, ja he tietävät, keitä he ovat identiteetiltään, niin heillä on mahdollisuus, ja he ovat niitä, joita kutsutaan menestyiksi, he ovat niitä, jotka tasapainoisella, terveellä identiteetillä vaikuttavat ympäristöön, he ovat kykeneviä täyttämään niitä tehtäviä, mitä he ovat kokeneet tärkeäksi, ja viemään niitä asioita eteenpäin, jotka joko he itse ovat itselleen asettaneet, tai jos on kristitystä ihmisistä kysymys, niin monta kertaa nimenomaan siinä Jumalan suhteessa saatu tehtävä, niin hän kykenee viemään sitä eteenpäin. Ja näin ollen tämä on ikään kuin kantava voima meidän elämässämme. Me voimme sanoa, että elämässä on muitakin kantavia voimia, ja niin se on. Mutta jos me ajattelemme tällaista pitkäjänteistä kantavuutta, ihan sieltä lapsuudesta, ihan elämän ensimmäisistä päivistä ja vuosista alkaen, aina sinne vanhuuteen asti, niin identiteetti nousee siinä hyvin, hyvin merkittävään rooliin. Ja mitä tämä identiteetti nyt sitten on? Tätä käsitettähän ei ole Raamatussa. Näin ollen joku voi sanoa, että tarviiko siitä puhua, tarviiko siitä saarnata. Se löytyy psykologiasta, se on totta, sitä ei löyty Raamatusta. Mutta Raamattu kertoo meille hyvin paljon tapahtumia, kuvailee asioita, jotka kaikki liittyvät olennaisesti identiteettiin. Ja sitä kautta nämä Raamatun henkilöt, sankarit, joita siellä löytyy sekä vanhan liiton että uuden liiton puolelta, saarnaajat, lähetyssaarnaajat, apostolit ja niin edelleen, niin heidänkin kantavana voimana on ollut kysymys heidän identiteetistään. Ja monta kertaa siihen ei ole ikään kuin osattu tai nähty kiinnittää huomiota, mutta itse olen pysähtynyt tästä näkökulmasta lukemaan Raamattua ja myöskin ikään kuin arvioimaan eri henkilöiden identiteettiä ja sitä, että miten tasapainoisia, miten terveitä heidän identiteettirakenteet ovat olleet. No mitä tämä identiteetti sitten on? Niin kuin sanoin, niin se on jotain hyvin syvällä meissä oleva. Se on ikään kuin sitä ydintä. Meillähän on luonne, meillä on persoonallisuus ja nämäkin ovat osa meitä. Ja me monta kertaa ikään kuin luonnehdimme itseämme joko luonteemme kautta tai persoonallisuutemme kautta. Ja se on hyvä näin, mutta nämä vastaavat enemmän kysymykseen, että millainen minä olen. Miten minä käyttäydyn, miten minä tunnen, miten minä teen valintoja, miten minä teen päätöksiä. Ja ne kuvailevat enemmän meitä, kun taas identiteetti on siellä syvemmällä, niin kuin sanoin, ja se vastaa kysymykseen, että kuka minä olen. Ja se on meidän sillä tavalla syvintä olemusta, että jos me olemme sinut sen kanssa, eli me tiedämme, kuka me olemme, niin se kantaa meitä. Jos me taas emme ole sinut sen kanssa, niin me etsimme sitä. Ihminen on merkillisesti luotu, että hänen täytyy jossain vaiheessa tulla ikään kuin siihen pisteeseen, että hän osaa vastata siihen kysymykseen, kuka minä olen. Ja sitä ei näe ulospäin. Se on kaikkein vaikuttava, se on koko olemusta ja elämää vaikuttava tekijä, mutta sitä ei välttämättä näe ulospäin, ellei sitä toki sitten kerrota ja kuvailla ulospäin. Ja monta kertaa me ymmärrämme, että tämän identiteetin palasia, osasia ovat se, mitä meille on ikään kuin annettu. On sukupuoli, mies, nainen, ikä, 20, 30, 50, tai sitten meidän ammatti, meidän ikään kuin tällainen osaamisen identiteetti, että minä osaan sitä, minä olen kätevä tässä, minä olen taitava näissä asioissa, minä ymmärrän näitä kokonaisuuksia paremmin kuin ehkä joku toinen, ja niin poispäin. Ja se on totta, että nämä kaikki liittyy identiteettiin. Myöskin se suku, mihin me olemme syntyneet, ne esivanhemmat, jotka meille on annettu, niin kaikki tämä, samoin kuin se, että missä sinä olet syntynyt, mikä on se ympäristö, kasvuympäristö ollut, sekin on vaikuttanut ja vaikuttaa meidän identiteettimme. Ja sillä on hyvinkin suuri merkitys. Mutta vielä syvemmälle, kun menemme, ja nyt tässä ikään kuin kaivautun tällaisiin asetelmiin, niin nämä kaikki ovat osa identiteettiämme. Mutta ikä on sellainen, joka vuosien mukaan muuttuu, niin kuin tänäänkin olemme jo saaneet siitä muistutuksen. Olemme olleet 20-vuotiaita, mutta sitten olemme jossain vaiheessa jo keski-ikäisiä ja sitten lähentelemme jo 70 ja sitten ylitämmekin jo sen viivan ja siitä eteenpäin. Ja sitä mukaan, kun se ikä vaihtuu, niin se tuo näitä määrättyjä kriisejä, jossa me uudemman kerran joudumme kysymään, että no kuka minä nyt olen? Olenko minä edelleen sitä, mitä minä olen ollut tähänkin asti? Ja nämä on niitä asioita, joiden kanssa me joudumme ikään kuin painimaan määrätyn ajan. Se voi olla lyhyt aika. Toiset toteavat, juu, en ole muuttunut, jatkan edelleen samanlaisena ja ehkä tietävät hyvinkin vastata kysymykseen, että kuka minä olen. Tai sitten se voi aiheuttaa jopa määrätynlaista kriisiä ja herättää tilanteen, jossa me joudumme suurestikin pohtimaan sitä, että kuka minä olen. Ja toiset kutsuvat sitä kasvukehitykseksi, toiset näkevät, että siinä on kriisin paikka. Kuka sen mitenkin sitten kokee? Mutta iso kysymys tähän liittyen, tähän itse identiteettikysymykseen lisäksi, niin on, että miten me saamme sen? Jos se meillä on ja me tiedämme, mikä se on, niin miten me olemme sen saaneet? Tai jos me koemme, että ei meillä sitä ole, mä olen koko ajan hakemassa sitä ja koko ajan etsimässä ja hieman levoton sen asian suhteen, niin mistä minä sen löydän? Kuka minulle sen kertoo? Saanko minä sitä vielä jossain vaiheessa, jonkun kriisin yhteydessä? Onko se edes löydettävissä? Ja tällä tavalla pohdittuna niin me pääsemme ikään kuin siihen portille, siihen, sen kysymyksen asettelun kautta me pääsemme tilanteeseen, josta meillä sitten voisi avautua tällainen polku löytääksemme sen oman syvimmän identiteettimme. Ja osa on meillä annettu, niin kuin tässä jo kuvailin, sukupuoli on meillä annettu, suku on meillä annettu, vanhemmat on meillä annettu, niitä me emme enää voi muuttaa. Ja se on sillä tavalla, että näiden kanssa me joudumme elämään ja jos me joudumme työstämään ja käsittelemään näitä asioita, niin se on täysin ymmärrettävää, mutta niitä me emme ikään kuin vaihda enää pois. Me emme voi sanoa, että no minä lähden nyt etsimään itselleni uusia vanhempia. Ei tietenkään. Vanhemmat ovat, he ovat meillä annettuja ja se on siinä. Ja tässä nyt tarkoitan nimenomaan biologisia vanhempia. Tällainen psykologi kuin Erik Eriksson, joka on hyvin tunnettu kehityspsykologi ja tällainen juutalaistaustainen henkilö, niin hän on määritellyt, että me voimme löytää tai me voimme etsiessämme löytää ikään kuin kolmen tällaisen ison kokonaisuuden kautta ja ne ovat meidän kehityksessä aina mukana, mutta ne ovat erityisen voimakkaasti mukana siinä ensimmäisten elinvuosien aikana. Ja ensimmäisenä hän mainitsi, että kehittyneellä identiteetillä varustetulla ihmisellä hänellä on tietoisuus erillisyydestä. Ja tämä tietoisuus erillisyydestä, se voi kuulostaa hyvin luontevalta ja luonnolliselta asialta, mutta se ei välttämättä aina kaikille ole sitä. Nimittäin siinä lapsen ja äidin symbioosissa, kun lapsi on syntynyt ja lähtee kasvamaan, niin lapsihan on hyvin voimakkaasti samaistuu äitinsä ja vanhempiinsa. Ja se on niin voimakas se symbioosi, että lapsi ei erota, että hän on erillinen ihminen äidistään. Ja sitä kestää muutaman ikävuoden verran, vaihtelee lapsesta riippuen 2-3 ikävuoteen näin normaalissa kehityskaaressa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että lapsi kokee, että hän ja äiti on täysin yhtä. Mutta sitten alkaa se eriytyminen. Ja jos se eriytymisprosessi toteutuu terveellä tavalla normaalisti, niin silloin lapsi saa kokemuksen erillisyydestä omasta itsestään ja siitä, että hän on, kuka hän on. Ja vanhemmat tietenkin vahvistavat sitten hänen identiteettiä sitä kautta. No, tänä aamuna en tietoisesti testannut, mutta tuli puhetta meidän Danielin kanssa ja siinä aamu touhussa ja toimissa, niin kysyin, että kuka sinä olet? Ihan en muista syytä enää, miksi mä lähdin kyselemään. Ja no hän tomerasti nyt osaa sanoa, että hän on Daniel Hyppönen. Ja se Hyppönen painotus siinä on oikein mukavan kuuloista. Hän on Hyppönen. No sitten minä kysäisin, että no kuka minä olen? Ja kuvittelin, että hän sanoi, no sinä olet pappa. Mutta ei, hän sanoi, sinä olet Pauli Hyppönen. Ja sitten lisäsi siihen nopeasti, että Hans Johan. Ja sitten minä jäin miettimään, että aijaa, Hans Johan on Danielin toinen ja kolmas nimi. Daniel Hans Johan Hyppönen. Mutta hän ei niitä liittänyt itsensä, vaan nehän osoitti minulle, että minä olisin Hans Johan. Ja voin kuvitella, en väitä, että sen verran olen vaan keittiöpsykologi, en ole mikään asiantuntija, että hänellä vielä tämä eriytymisprosessi on kesken, koska hän vielä samastui niin paljon minuun, että tarjosi toista ja kolmatta nimeä minulle. Voi olla näin, mutta se, että hän jo tunnistaa itsensä Daniel Hyppöseksi ja osaa nimetä ja erottaa minut selvästi jo hänestä, niin se on jo oikein mukavaa huomata hänen kehityksessä. Toinen, minkä Erik Eriksson mainitsi, on tietoisuus omasta yksilöllisyydestä. Ja tämä tietoisuus on hyvin merkittävä sen takia, että tämäkin kehittyy lapselle näiden ikävuosien aikana, ensimmäisten ikävuosien aikana, että hän on erillinen, mutta hän on myöskin omanlainen. Hän ei ole niin kuin kaikki muut. Ja se kehitys on toki varsin pitkä kehityskaari ja se jatkuu sinne aikuisuuteen asti. Me ikään kuin etsimme sitä omaa yksilöllisyyttä. keitä me olemme henkilöinä, millaisia me olemme. Me vastaamme myöskin siihen kysymykseen. Ja siinä se meidän yksilöllisyys tulee vastaan. Me olemme herkkiä, toiset herkempiä, toiset ehkä jotain muuta adjektiiviä voidaan käyttää heidän osalta ja sillä tavalla kuvailla heitä. Mutta se yksilöllisyyden kehittyminen, niin jos se saa hyvin käynnistyä ja toimii, niin se on todella kantava voima. Koska silloin kun lapset ovat koulussa, silloin kun lapset ovat aikuistumassa ja siirtyvät työelämään ja kohtaavat erilaisia ryhmiä, on ne sitten pojilla armeija tai työpaikat tai muut vastaavat, niin siellä ikään kuin tämä koetellaan, että olenko minä yksilöllinen, pystynkö minä sanomaan määrätyssä paikoissa ei, vai lähdenkö minä sen lauma-ajattelun mukaan, lähdenkö minä sen ryhmäajattelun mukaan tekemään kaikkea semmoista, mikä ei aina välttämättä olisi soveliasta eikä edes hyvää tehdä. Ja siinä se yksilöllisyys korostuu. Onko minulle voimaa, onko minulla kykyä, onko minulla rohkeutta, olenko minä saanut tarpeeksi tukea sille, että minä en lähde tähän tai minä en tee tätä, vaikka muut tekisivät ja vaikka se paine olisi sitten kuinka kova. Ja varsinkin meidän poikien maailmassa, niin me tiedämme, että silloin kun se paine on kova, niin ei siinä kovin herkästi kyetä sanomaan ei sitten sillä poikaporukalle. Ja näin siinä sitten käy niin kuin sanonnassa, että joukossa tyhmyys tiivistyy. Kolmas, mitä Erik Eriksson mainitsi, on käsitys siitä yhteisöstä, johon kuulut. No ensimmäinen yhteisöhän lapselle on perhe, ja siinä on vanhemmat, mahdollisesti sisarukset, ja se sosiaalisuus, mikä siitä tulee, siitä perheen ja yhteisön kautta, niin se on kantava voima. Nimittäin siellä eletään suhteista käsin. Suhteista käsin. Kukaan lapsi ei kehity. Koko kehitys pysähtyy, jos ei ole vuorovaikutusta, jos ei ole sosiaalisia suhteita. Ja tämä on nähty hyvin monta kertaa monissa tilanteissa, ja ehkä olen joskus maininnut, ja te, jotka muistatte vielä tämän Romanian vallankumouksen, kun Ceausescu kaatui 89, ja kun siellä sitten näitä orpokoteja avattiin, ja siellä avautui järkyttävä näky ihmisille. Siellä oli ollut lapsia, joiden kanssa ei oltu missään tekemissä muuta kuin annettu heille vaan ruokaa. Eli heitä oli ruokittu, mutta mitään vuorovaikutussuhteita heillä ei ollut. Ja tämä oli järkyttävä osoitus siitä, että kuinka tärkeä meidän kehityksen kasvun identiteetin kannalta on se, että meillä on suhteita. Meillä on ne vanhemmat, jotka välittävät ja eivät ainoastaan välitä, vaan myöskin kommunikoivat meidän kanssa, ikään kuin peilaavat meille koko ajan sitä, mitä me olemme ja mitä me emme ole. Ja näin ollen suhteet muodostavat identiteetin kasvun kannalta äärimmäisen merkittävän tekijän. Ja nyt kun mä nämä olen teille kuvaillut, niin nyt mä palaan tähän tekstiin, jossa sitten sanotaan, että kun Jeesus aloitti toimintansa, hän oli noin 30 vuoden vanha, ja sitten kerrotaan hänen sukuluettelonsa. Ja siinä korostuu tämä sana poika. Hän oli tämän poika, tämä taas oli jonkun toisen poika, ja taas toisen poika, ja koko se luettelo ikään kuin haluaa kertoa, että joku on jonkun poika ollut. Ja tämän ikään kuin kantava ajatus on se, että kukaan näistä ei ole ollut orpo. Kaikilla on ollut isä, kaikilla on ollut vanhemmat. Sitä ei tietenkään luettelo kerro, että onko voinut jäädä myöhemmin orvoksi, mutta se vahva sanoma on se, että on tietoisuus omasta perheestä, omasta suvusta, omasta sukuluettelosta. Ja siinä juutalaiset ovat hyvin poikkeuksellinen kansa ollut aina ja ovat edelleenkin, että heillä ovat nämä sukuluettelot hyvin merkittäviä. Jossain tilanteessa voidaan sanoa, että jopa ylikorostuneen merkityksellisiä, mutta he ovat hyvin tietoisia siitä, mistä he ovat lähtöisin, ketkä ovat olleet heidän isovanhempansa. Ja se on heille sellainen kantava voimavara. Itse kun tässä vuosia sitten tein tällaista oman suvun luetteloa ja yritin löytää esivanhempia, niin pääsin sinne 1695-luvulle ja koin, että vau, että nyt pääsin todella pitkälle. Mutta se ei ole yhtään mitään, kun katsellaan näitä juutalaisia veljejä ja sisareja, jotka tietävät jopa, siis tämän olen lukenut, jopa 200 sukupolvea taaksepäin omat esivanhemmat. Siis aivan ällistyttävän pitkälle taaksepäin tietävät sukuluettelonsa. Ja se on voimavara. Ja sen voima on siinä, että he tietävät, keitä he ovat, mistä he ovat tulleet. Ja heitä ei helposti harhauteta silloin, kun heidän sukuluettelonsa päättyy siihen, jossa sanotaan, että tämä on Aatamin poika ja tämä on Jumalan poika. Silloin kaikki ne, jotka sanovat, että tämä maailmankaikkeus syntyi räjähtämällä ja evoluution avulla tai mitä nyt teorioita sitten halutaankin kuvailla, niin he tietävät, että ei ole mitään ikään kuin mahdollisuuksia ostaa sitä opetusta, ja eivätkä ostakaan tietenkään. Mutta tämä on samalla myöskin tällaisen terveen identiteetin perusta. Ja nyt se, mihin meidät haastetaan tällaisenkin luettelon avulla, miksi se on myöskin meille jätetty ikään kuin kuvailtu ja kerrottu, niin on se, että kaikki nämä ihmiset ovat muodostaneet keskenään myöskin suhteita. Isällä ja pojalla on ollut suhde. Pojalla ja vanhemmilla on ollut suhde. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä suhteet ovat ruokkineet ja kantaneet heitä sellaiseksi kuin he ovat olleet. Ja sitten he ovat vieneet sen taas eteenpäin seuraavalle polvelle. Ja tämä on se, jos me ajattelemme, että mistä me löydämme identiteetin, niin tässä on se ikään kuin se suuri ajatus. Me löydämme sen suhteista. Me löydämme sen suhteista. Ja nyt tietenkin kysymys sitten kuuluu, että no, mutta kun ei enää voi asialla mitään, kun vanhempia ei ole, tai heitä ei ole ollut ehkä jo pitkään aikaan, niin mitä minä nyt teen? Ja mielestäni tässä Jumalan henki tarjoaa meille nyt sitä vaihtoehtoa, mikä on kaikille tarjolla, kaikille ihmisille, riippumatta heidän kehityksestä ja menneisyydestä. Heille tarjotaan asemaa Jumalan poikana ja tyttärenä. Heille tarjotaan tietoisuutta siitä, että sinä olet Jumalan poika. Sinä olet Jumalan tytär. Ja nyt alleviivaan sitä, että en tarkoita missään tapauksessa sitä, että me olisimme niin kuin Jeesus. Hänen asemansa on aivan ainutlaatuista. Mutta Jumalan luomina, lapsina, Raamattu käyttää usein ilmaisua lapsi, ja minä tulkitsen sen nykyään niin, että se tarkoittaa joko poikaa tai tytärtä, koska se on ikään kuin kantavampi, se on koko elämän pituinen suhde, kun lapsi on ehkä sitten taas sitä, että siinä jossain vaiheessa se ajatus haalistuu. Näin ollen Jumala tarjoaa meille, meidän identiteetimme perustaksi sitä, että sinä ja minä, me olemme Jumalan poikia ja Jumalan tyttäriä. Ja nyt kun me siirrymme tähän lukuun 4, niin minusta tämä on sikäli merkittävä, että kun Jeesus on tässä nyt kuvailtu tämän sukuluettelon kautta, niin seuraavaksi hänet viedään 40 päiväksi erämaahan määrätynlaiseen kriisiin, ikään kuin ulkoapäin pakotettuun kriisiin, vaikka se nyt ei ollut sillä tavalla ulkoapäin pakotettu, koska sanotaan, että Pyhän Hengen kuljettamana hän sinne meni, mutta se tilanne laukesi siellä sillä tavalla, että sinne ilmestyi perkele, ja nyt en halua tarkemmin määritellä, miten se käytännössä tämä dialogi siellä meni, mutta näin se meille on jätetty, ja tällaisena minä sen olen ottanut. Ja tässä on pari paikkaa, jossa kysytään tai kuvaillaan, että mitä siellä sitten näissä keskusteluissa tapahtui. Nimittäin tässä jakessa 3 sanotaan, perkele sanoi hänelle tai kysyi häneltä, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Jakessa 9 tämä sama ajatuksen kulku muotoillaan näin, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Tämä on hyvin tunnettu kertomus ja sitä on varmasti hyvin laajasti saarnattu ja pidetty esillä, mutta itse haluaisin alleviivata tämän, että tässä oli ikään kuin Jeesuksella se tilanne, jossa hän joutui vastaamaan kysymykseen, että kuka minä olen? Oletko sinä Jumalan poika? Siis perkeleen kysymyksen asettelu oli suunnattu siihen, että hän halusi kumota tämän, että hän olisi Jumalan poika. Ja se oli suuri asia. Jos hän olisi onnistunut siinä, jos hän olisi onnistunut horjuttamaan Jeesuksen identiteettiä, hänen vakaumusta, hänen tietoisuutta, niin hänen palvelutyönsä, mitä siitä olisi seurannut, en lähde spekuloimaan, mutta hänen perkeleen tällainen vahva yritys oli nimenomaan saada horjumaan tämä tietoisuus, että sinä olisit mukaan Jumalan poika. Älä nyt tule kertomaan koko maailmalle, että sinä olet Jumalan poika. Älä vaan sano, että Jumala on sinun isäsi. Jos sinä uskallat näin sanoa, niin osoita nyt niillä teoilla, mitä minä nyt sinulta pyydän, että sinä todellakin olet. Ja tämä oli äärimmäisen voimakas hyökkäys. Ja tämän hyökkäyksen kautta sielunvihollinen halusi kaikilla tapaa horjuttaa Jeesusta ja hänen tällaista suhdetta isään, jonka hän tiesi olevan hyvin vahva, hän tiesi olevansa Jumalan poika, se ei tuottanut hänelle ongelmia. Ja kun me luemme tämän koko kertomuksen, niin me huomaamme, että Jeesus selvisi siitä kiusauksesta. Hän ei kaatunut, hän ei horjunut, hän ei menettänyt uskoa ja luottamusta Jumalaan, hän ei horjunut myöskään siinä, että hän olisi menettänyt jotenkin Jumalan hyväksynnän, päinvastoin. Ja näin kiusausten luonne on aina sellainen, että kiusauksia tulee, niitä tulee meille kaikille. Mutta niistä meidän ei kannata hätkähtyä, koska ne vaan ikään kuin testaavat sitä, mitä meillä on. Ja jos meillä on jotakin, niin me pidämme siitä kiinni ja kasvamme sitten uskossa ja vahvistumme armossa. Mutta jos meillä ei ole, niin se kiusaus lähtee meitä viemään eteenpäin. Ja sitten se voi ohjata meitä monenlaisille poluille. Vähän niin kuin Juuso tuossa kertoi, että kun siellä hautausmaalla niitä polkuja sitten haarautuu milloin mihinkin, niin silloin me lähdemme niiden polkujen perässä. Mutta kun meillä on se tietoisuus siitä, keitä me olemme, niin me pysymme sillä polulla, jonka me olemme valinneet ja jonka me tiedämme oikeaksi. Ja näin ollen vastaavanlainen kiusausprosessi en sano, että samanlainen, mutta vastaavanlainen, niin me tulemme kaikki kokemaan. Koska me olemme Jeesuksen opetuslapsia, me olemme myöskin Jumalan poikia ja tyttäriä, niin me tulemme kokemaan. Meitä koetellaan. Miten se koettelemus tapahtuu, en osaa sitä sanoa. Se on varmasti yksilöllistä. Mutta kaikessa siinä on hyvin tärkeää muistaa se, että me emme ole orpoja, meillä on isä ja me olemme poikia ja tyttäriä. Ja nyt tämä on niin suuri ilmestys Jumalan sanasta ja niin kuin Jeesuskin vetosi koko ajan kirjoituksiin Jumalan sanaan, niin myöskin minä näen, että tämä nousee niin voimakkaasti Jumalan sanasta, että meidän on ikään kuin sanan kautta saatava se vahvistus, mutta meidän on saatava myöskin henkilökohtaisella tasolla se vahvistus, että Jumala on meidät hyväksynyt. Me olemme hänelle rakkaita poikia ja tyttäriä, me olemme niitä, jotka voimme kutsua Jumalaa isäksi. Me olemme niitä, jotka tiedämme, mistä me olemme kotoisin. Meillä on se suku, se taivaallinen suku, toki myös oma suku, mutta meillä on myöskin se taivaallinen suku. Meidät on ikään kuin oksastettu tähän taivaalliseen elämään ja sitä kautta me voimme olla varmoja, keitä me olemme. Nyt tämä maailmanjärjestys, jossa me elämme, niin se hyökkää ja se on hyökännyt jo pitkään nimenomaan identiteettiä vastaan. Ohi mennen jo mainitsin tämän esimerkiksi tämän teorian maailmankaikkeuden synnystä ja kaikesta siihen liittyvästä tällaisesta evoluutiosta, kehityksestä, niin sehän on kuvaus orpojen elämästä, koska vahvat on ne, jotka pärjäävät, heikot on ne, jotka jäävät jalkoihin ja sitten vahvat kantavat taas sitä tilannetta ja elämää eteenpäin. No, tämä on kuin orpokotin kuvaus. Siellä lapset joutuvat jokaisesta ateriasta, tai riippuu nyt vähän orpokotista, mutta jos on huono järjestys, niin jopa jokaisesta ateriasta ikään kuin tappelemaan. Joutuvat olemaan varuillaan, että saanko minä sen osan, joka minulle kuuluu. Ja he ovat itse niitä, jotka taistelevat siellä, koska ei ole ketään, joka heidän puolesta taistelee. Ei ole ketään, joka sanoo, että tänään sinä saat sen sinun määrätyn päivän osan ja sinä voit levollisin mielin mennä illalla nukkumaan ja aamulla herätä ja sinä tiedät, että sinulla on isä, sinulla on äiti, sinulla on vanhemmat, jotka huolehtivat sinusta. Ja näin me voimme myöskin sanoa, että meillä on Jumala taivaassa, joka pitää meistä huolen. Hän on meidän isämme. Tämän oppirakennelman kautta, niin meiltä poistetaan tämä usko, jolloin meille annetaan ikään kuin ymmärtää, että te olette orpoja, te pysytte orpoina ja se on siinä. Ja tämä on äärimmäisen lohduton. Tämä on niin synkkä teoria, joka on opetettu ja joka on, sanotaan, länsimaissa täysin omaksuttu käsitys ja näkemys. Toinen, joka ruokkii tällaista, on uskonnot, eri uskonnot. Ja uskonnoissa on se huono puoli, että ne kaikki painottaa sitä, että meillä pitää olla määrätynlainen käyttäytyminen. Niiden painotus on käyttäytymistä. Käyttäytyy oikein, niin sinä olet hyväksytty. Käyttäytyy väärin, sinä et ole hyväksytty. Ja uskonto taas ei kanna silloin, kun on kiusauksista tai koettelemuksista kysymys, koska meistä kukaan ei kykene käyttäytymään määrätyllä tavalla. Ja kuka sen sitten taas määrää, että mikä on se minkäkin käyttäytymisen mitta. Ja ne vaihtelee ja siitä sitten riippuu myöskin, tai se riippuu sitten siitä uskonnosta. Ja sen takia uskonnot jättävät ihmisen vaille tätä suurta sisäistä voimaa, tätä identiteetin voimaa. He haluavat, että ihmisen pääasia, että ihmisen käytös on oikeanlaista, niin silloin siellä niissä piireissä, niissä ympyröissä ollaan tyytyväisiä. No nyt vielä pahempaa on tiedossa. Nimittäin länsimaissa, ja valitettavasti joudun sanomaan, että myöskin meillä Suomessa, hyökätään juuri tällä hetkellä lainsäädännöllisin keinoin ihmisten identiteettiä vastaan. Ja vaikka en haluaisi puhua politiikkaa, eikä se kuulu saarnapönttöön näin lähtökohtaisesti, mutta kun tullaan siihen pisteeseen, jossa nyt olemme myöskin Suomessa ja poliittisella, sanotaan politiikassa, niin tämä sukupuolikysymykset, sukupuolineutraalius ja kaikki siihen liittyvät asiat, niin nämä hyökkäävät suoraan ihmisten identiteettiä vastaan. Enää ei voida määritellä miehiä ja naisia. Tähän on tullut todella kummallisia käsityksiä. Enää ei haluta puhua, että on olemassa biologiset vanhemmat ja sukupuoli-identiteetti määräytyy biologian mukaan, vaan nyt puhutaan jo sosiaalisesta sukupuolesta ja niitä sitten määritellään jo vaikka kuinka ja paljon, riippuu vähän määrittelijästä. Ja nuorille opetetaan tätä. Nuoret saavat tämän kasvatuksen ja heidän identiteettinsä siltä osin on jo monella sekä vääristynyt että myöskin pilattu suoraan sanoen. Ja nyt kun on Suomessa tekeillä kaksi uutta lakia, on perhelaki ja translaki, niin näissä molemmissa nyt otetaan kantaa juuri identiteettiin liittyviin kysymyksiin. Esimerkiksi vanhemmuuslaissa, niin siellä on ehdotus, se ei ole vielä eduskuntaan asti mennyt, mutta siellä on ehdotus siitä, että poistetaan isän ja äidin käsite. Eli ei enää puhuta isästä ja äidistä, vaan siellä on sitten jotain muita käsitteitä niiden tilalle. Ja tämä perheinstituution hajottaminen, niin se on hyvin vakava asia, koska sillä tavalla ikään kuin valtio ottaa sen roolin, mikä normaalisti kuuluisi perheelle. Eli valtio alkaisi hallinnoimaan myöskin perheiden sisäistä elämää. Ja tämä on täysin käsittämätöntä. Tämä on ollut nähtävissä historiassa aikaisemminkin, mutta se, että se on nykyään noussut esimerkiksi Suomessa esille, niin se on minusta hyvin, hyvin käsittämätöntä. Ja tässä uudessa perhelaissa, jos nyt oikein muistan, niin siinä esimerkiksi äiti ei voi olla sen takia, tai kun siellä puhutaan synnyttäjästä, niin se ei olekaan enää äiti, vaan se on synnyttävä vanhempi. Ja sitä kautta halutaan sitten osoittaa, että no, se voi olla joku kuka tahansa, kunhan on synnyttävä vanhempi. Ja tällä tavalla tuodaan mukaan sitten tällaisia ilmiöitä kuin sijaissynnyttäjät, kohdunvuokraajat, ja tämä meno on jo nähtävissä, että jos se tällä tavalla jatkuu, niin kuinka paljon se tulee vaarantamaan meidän tulevia sukupolvia. Ja tässä paikassa niin on tärkeää, että me näemme, että ei ainoastaan meidän kristillistä identiteettiämme horjuteta, sitä kyseenalaisteta, vaan myöskin tällaisia perusasioita, joita ei olisi voinut kuvitellakaan, että näihin halutaan ikään kuin puuttua, niin sielun vihollinen on saanut näiden koettelemusten, tai tämä ei ole koettelemus, näiden hyökkäysten avulla horjutettua lainsäätäjiä, on saanut horjutettua niitä, joiden maailmankuva on antanut sen horjuttaa. Ja kun maailmankuva on antanut periksi, niin sitten alkaa olla sellaista vyöryä tiedossa, että kohta me olemme todella ihmeissä, että mitä me täällä tehdään ja miten me täällä tehdään. Tämä on vakavan rukouksen paikka, tämä on vakavan pohdiskelun paikka, mutta tämä on myöskin vakavan kysymyksen paikka minulle itselleni. Lähdenkö minä mukaan? Enkö lähde mukaan? Koska se, mikä tässä helposti tulee, on itsesensuuri. Nimittäin me alamme sanoa itsellemme, vaikkei kukaan meitä vielä ehkä kehottaisikaan, me itse sanomme, että ai niin, no nykyään ei saisi sanoa enää näin. Ai niin, joo, eihän mä voi olla sitä ja tätä mieltä. Ja se itsesensuuri on ensimmäinen asia, joka lähtee sitten ikään kuin tätä kehitystä vauhdittamaan sen sijaan, että me rehellisesti, avoimesti sanoisimme ja kertoisimme, keitä me olemme, tietämme, että keitä me olemme, mihin me kuulumme ja uskallamme sen sitten sanoa sekä seurakunnassa että työpaikoilla, kouluissa ja joka paikassa. Ja sillä tavalla olemme maailman suolana, sillä tavalla olemme myöskin maailman valona ja meidän voimamme nousee siitä, että me tunnemme kirjoitukset, me tiedämme sen taivaallisen suvun, mihin me kuulumme, me tiedämme, että kaikki on johdettavissa Aatamiin ja Jumalaan, ja me elämme sen ilmestyksen kanssa. Me palaamme ikään kuin Jumalan sanan, me vahvistumme siinä, ja ennen kaikkea se, mitä Isä haluaa tässä tilanteessa. Meidän asiahan ei ole ikään kuin lainsäätäjää ohjeistaa, me emme pysty siihen. Toki voimme antaa määrätynlaista palautetta, mutta he tekevät siellä omia päätöksiä. Meidän asia ei ole myöskään moralisoida, koska ei se siitä parane. Mutta meidän asiamme on tietää, kuka minä olen. Eikä antaa sen millään tavalla sitten minkään ulkopuolisen itseään horjuttaa, eikä kiusata, eikä viedä väärille poluille, väärille urille. Ja tietenkin välittää se myöskin sitten lapsillemme ja lastenlapsillemme ja tuleville sukupolville, niin kuin Raamattukin kehottaa, että puhukaa lapsille ja puhukaa lasten lapsille. Ja tämä ei tule olemaan jatkossa helppoa. Se on se. Tämä ei tule nimittäin olemaan enää itsestäänselvyys. Jos tällaiset asiat ovat olleet tähän asti täysin itsestäänselviä, että eihän tässä nyt mitään. Me emme ole osanneet edes kuvitellakaan, että näitä asioita vastaan hyökätään. Mutta tämä Jeesuksen erämaa kertomus niin osoittaa meille, että me olemme hänen opetuslapsia, me olemme hänen rakastamia poikia ja tyttäriä, niin meitäkin kohtaavat nämä asiat. Nyt ne kohtaavat meitä yllättävältä taholta, josta me emme ole osanneet niitä odottaa, mutta ne voivat kohdata meitä jossakin muussakin elämän kriisissä. Se ei tarkoita, että tämä olisi ainoa paikka tai tapa, millä meitä vastaan hyökätään. Se voi olla joku muu tapahtuma. Ja se voi olla hyvin henkilökohtainen tapahtuma minun tai sinun elämässä. Ja silloin meidän on oltava valmiita vastaamaan kysymykseen, että kuka minä olen? Tämä oli se, minkä minä olen löytänyt vastaukseen, kuka minä olen? Sinulla voi olla joku toinen vastaus, tai sinä olet vielä etsimässä sitä, mutta auttako Jumala, että se vastaus, minkä sinä löydät, niin se myös kantaa sinua. Se on se, minkä kanssa sinä sitten kohtaat kriisit, selviytyt niistä ja menet eteenpäin. Minä olen kokenut hyvin voimakkaasti, että minä olen Jumalalle rakas poika ja hän on minun rakastava isä. Ja minä kohtaan elämän hänen kanssaan. Jumala meitä kaikkia siunatkoon.